je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Skupština Republike Srpske danas završila sa razmatranjem prijedloga deklaracije o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata.
Umjesto traženja ravnoteže u počinjenim zločinima, vrijeme je da se svi do jučer zavađeni narodi okrenemo traženju ravnoteže pravde prema počinjivacima zločina.
Trebamo li konačno progovoriti o istini, osuditi takva djela? Ni tada muslimani, danas bošnjaci, nažalost, tu priliku nisu imali. Koliko vidim, neće biti ni ovog puta. Isto kao što je nije bilo ni na prošloj sjednici, kada smo ovoj skupštini ponudili rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici.
U Sarajevu borave privrednici sa Kosova koji sa BH privrednicima razgovaraju o ukidanju viza.
Ljudi, biznismeni koji žele sa Kosova da dođu u Bosnu i Hercegovinu čekaju na vizu 2 mjeseca i to je nedopustivo i taj dio moramo riješiti na zadovoljavajući način, ne bi sada govorio o detalju.
I danas traje pretres objekata u Tuzli, Gračanici i Živinicama zbog mogućih zloupotreba koje je Besim Duraković, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla, vršio.
Radi se ovdje određenim nezakonitostima vezanim za rad kantonalne uprave za inspekcijske poslove i to prilikom dakle odabira dobavljača za nabavku opreme za servisiranje vozila kantonalne uprave i nezakonitosti prilikom dakle inspekcijskih nadzora jednoj firmi s područja Živinica.
Danas se navršilo 23 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Sjeverina. Jedan nastavnik ubijen, a dvoje učenika teško ranjeno u napadu maskirano muškarca kojeg je upucala policija u Švedskoj. Ponovo otvoren granični prelaz Horgoš 2 između Mađarske i Srbije. Američki državni sekretar John Kerry i izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvali danas na momentalno smirivanje tenzije i prekid talasa napada Palestinaca na Izraelce. U vazdušnom udaru Rusije na bolnicu u Siriji poginulo 12 osoba. Bijela kuća kritikovala Asadovu posjetu Moskvi. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 18.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske danas je završila sa razmatranjem prijedloga deklaracije o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata. U obrazloženju prijedloga deklaracije se navodi da ona ne predstavlja akt ugrožavanja bilo kakvog subjektiviteta današnje Hrvatske, već da se počne zvanično kvalifikovati kao genocid u skladu sa UN konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju genocida, izvještava Milorad Milojević.
U toku rasprave o prijedlogu deklaracije o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, predloženo je da se ono uputi i parlamentima europskih zemalja, te je ocjenjeno i da današnja Republika Hrvatska nije na pravi način osudila ustaške zločine. Predlagač deklaracije, poslanik NDP-a Dragan Čavić, naglasio je da je krajnje vrijeme da i Narodna skupština Republike Srpske te parlamenti u regionu izgrade svoj odnos prema prošlosti.
Na istorijskom smo ispitu svi mi u Bosni i Hercegovini, kao narodi i države iz našeg okruženja, da pokažemo jesmo li smogli snage da prekinemo začarani krug gdje žrtva danas postaje zločina sutra, a mržnja danas postaje osveta sutra. Umjesto traženja ravnoteže u počinjenim zločinima, vrijeme je da se svi do jučer zavađeni narodi okrenemo traženju ravnoteže pravde prema počinjivacima zločina.
U prijedlogu deklaracije stoji zaključak da su zločini ustaša nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj smišljen i planiran genocid, da je prilikom provođenja tog genocida samo u jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora zmučeno, pljačkano, silovano, a potom ubijeno 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma. Poslanik SDA Nedim Čivić zamjerio je što u predloženoj deklaraciji nema ni riječi o stradanju muslimana za vrijeme Drugog svjetskog rata, iako su stradali posebno od pripadnika četničkog pokreta.
Trebamo li konačno progovoriti o istini, suočiti se s njom, osuditi takva djela i ograditi se od njih? Ni tada muslimani, danas bošnjaci, nažalost, tu priliku nisu imali. Evo koliko vidim, neće biti ni ovog puta u ovoj deklaraciji. Isto kao što je nije bilo ni na prošloj sjednici, kada smo ovoj skupštini ponudili rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici 95. godine.
Poslanici Narodne skupštine danas su razmotrili prijedlog zakona o porezu na nepokretnosti, kojim se predviđa uvođenje jedinstvene stope na nepokretnosti od 0,20% od procijenjene vrijednosti nekretnine. Procjenu vrijednosti nepokretne imovine radit će lokalne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu borave privrednici sa Kosova koji sa BH privrednicima razgovaraju o ukidanju viza. Naime, obim vanjsko-trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Kosova u posljednjih godinu i po dana se znatno smanjio otkako je Kosovo uvelo kontramjere za BH privrednike s obzirom da zbog nepriznavanja državljani Kosova bez viza ne mogu u BiH. Uprkos brojnim zahtjevima privrednika da dogovore ukidanje administrativnih zapreka za privrednike, politika je neumoljiva, a vladajuće strukture zbog političkih interesa zanemaruju činjenicu da Bosna i Hercegovina godišnje ostaje bez 20 miliona maraka od izvoza. Opširni prilog poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Mirna Sadiković je izdvojila.
Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, a predstavnici vlasti iz Republike Srpske u više navrata su poručili da se solidarišu sa susjednom Srbijom i da neće dozvoliti priznavanje nezavisnosti te zemlje. Zbog toga građani Kosova ne mogu ostvariti gotovo nikakva prava u Bosni i Hercegovini. Oni koji žive ovdje ne mogu dobiti dokumente niti uknjižiti imovinu, a oni koji zbog posla žele doći u Bosnu i Hercegovinu imaju male šanse da dobiju vizu zbog komplikovanih procedura. Nekoliko godina Kosovo je tolerisalo ovakav tretman Bosni i Hercegovini, a onda su uveli kontramjere. To je najviše pogodilo privrednike, jer je Kosovo za Bosnu i Hercegovinu važan trgovinski partner. Izvoz Bosne i Hercegovine na Kosovo je u 2012. godini iznosio 180 miliona maraka, a u 2014. 124 miliona maraka. Trend pada izvoza u prvih šest mjeseci ove godine se nastavio. Ukoliko se problem međusobnog priznavanja dokumentacije i dozvola, barem za privrednike, uskoro ne riješi, privredna saradnja bi se mogla za par godina ugasiti, upozoravaju privrednici. Energoinvest je jedna od bosansko-hercegovačkih firmi koja radi i na Kosovu. Enes Čengić, generalni direktor Energoinvesta, upozorio je u više navrata da će privrednici itekako biti na gubitku.
Trebate nekoga servisera ili inženjera da hitno pošaljete na put. Uvijek je to problem. Ako nema vizu, on mora čekati vizu, a problem se kumulira jer nije došao na vrijeme da otkloni probleme. Tako da to financijski i komercijalno veoma je nepovoljno za sve kompanije koje izvode radove na tom području.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović ocjenjuje da je nedopustivo da privrednici sa Kosova ne mogu doći u Bosnu i Hercegovinu zbog komplikovane procedure dobijanja viza i najavljuje da će u narednom periodu insistirati na rješavanju ovog problema.
Pitanja dokumentacije smo riješili zahvaljujući naporima naših komora i Ministarstva spoljno trgovinske odnose, ali problem viza je problem broj jedan. Ljudi, biznismeni koji žele sa Kosova da dođu u Bosnu i Hercegovinu čekaju na vizu dva mjeseca i to je nedopustivo i taj dio moramo riješiti na zadovoljavajući način, ne bi sada govorio o detalju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I kosovski privrednici ocjenjuju da su i Kosovo i Bosna i Hercegovina učinili veliku grešku kada su uspostavili vizni režim jedni drugima. Takva odluka, smatraju, osim što je uticala na kretanje ljudi, nanijela je posljedice i po ekonomije. Iz Prištine sa detaljima se javlja Razineli.
Za rješavanje problema vizne liberalizacije između Kosova i Bosne i Hercegovine potrebna je dobra volja koju privrednici uvijek imaju, navodi Agim Šahini, predsjednik Kosovske alijanse za biznis.
Za biznis alijanse Kosove to je velika šteta što političari iz Kosove i iz Bosne ne gledaju svoj narod i ne gledaju svoju privredu kao mogućnost novi da se razvije, nego gledaju drugačije i prave razne prepreke jednom drugom.
Ibrahim Ređepi, rukovodilac Centra za strateška i socijalna istraživanja, navodi da je ovo pitanje pre svega politički problem, te da i Bosna i Hercegovina još od proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. nije pokazivala znake saradnje sa Kosovom, što ima uticaj na ekonomskom planu.
Na primjer, bilo je poteškoća kod transporta roba zbog nedozvoljene vozila sa kosovskih tablica da uđu u Bosni, ili bilo i sa kosovske strane nekih vancarinskih tražbina koja su onemogućila robni promet između Bosne i Kosova. I stvari stoje još tako, to je jedan status quo koje je štetno za ove države.
Političari u BiH i na Kosovu moraju da počnu da gledaju novi problem kroz prizmu privrednog razvoja, poručuje Šahini.
Mi sad razgovaramo sa Srbijom kako da nađemo rešenje kretanje robe i kretanje biznisa i građana, a sa Bosnom još nismo počeli to.
Ibrahim Ređepi smatra da je sastanak u Sarajevu vid pritiska kod dveju vlade da se nešto učini na tom planu, makar da se krene sa nekim razgovorima kako se to pitanje rešiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I danas traje pretres objekata u Tuzli, Gračanici i Živinicama zbog mogućih zloupotreba koje je Besim Duraković, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla, vršio. On je jučer poslije podne uhapšen, a tokom dana će biti predan tužilaštvu, informiše Maja Nikolić.
Već godinu i pol dana tužiteljstvo Tuzlanskog kantona provodi istragu nad Besimom Durakovićem, direktorom kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla, zbog navodnih, kako su danas rekli u tužiteljstvu Tuzlanskog kantona, kaznenih djela, zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Admir Arnautović, glasnogovornik tužiteljstva Tuzlanskog kantona.
Radi se ovdje određenim nezakonitostima vezanim za rad kantonalne uprave za inspekcijske poslove i to prilikom dakle odabira dobavljača za nabavku opreme za servisiranje vozila kantonalne uprave i nezakonitosti prilikom dakle inspekcijskih nadzora jednoj firmi s područja Živinica i isto tako nezakonitost prilikom inspekcijskog nadzora u firmi Komunalno Živinicama, odnosno Pijaci u Živinicama.
Duraković je jučer prilikom uhićenja, kaže Arnautović, pokušao iz ureda iznijeti dokumentaciju zbog čega je osumnjičen i za kazneno djelo sprečavanja dokaza. Već dugo se u medijima govori o aferama i navodnim kriminalnim radnjama Durakovića, a prije nekoliko mjeseci u Tuzli su 5 dana trajali prosvjedi radnika živiničkih pijaca za koje je Duraković također osumnjičen. Na Durakovićeve sumnjive radnje nekoliko puta javno je ukazivao Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti. On danas za naš program ističe da se zbog toga vodi sudski postupak protiv njega, a da je tužiteljstvo pronašlo dokaze na koje je sindikat Solidarnosti upirao prstom.
Ukazivali smo na ogromnu imovinu koju posjeduje, koji nije mogao steći sa svojom plaćom kao direktor. I oni koji nisu dali reketi, oni ih kontrolisao non stop, a one firme koje su bile pod njegovom zaštitom, u te firme nikad niko nije ni ušao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović pozvao radnike da odustanu od daljih tužbi protiv ovog preduzeća zbog smanjenja izdvajanja za topli obrok, poručivši im da ukoliko nastave, preduzeće ide u stečaj. Radnici odgovaraju.
Do stečaja ne može dovesti nezakonito otimanje toplog obroka, nego nestručno vođenje preduzeća.
Stotinjak studenata na protestima ispred vlade Srednjobosanskog kantona u Travniku zatražilo povećanje subvencija za smještaj u studentskim domovima u federaciji.
Ono što mi danas tražimo ovdje jeste da ukinu svoje licemjerstvo koje praktikuju već godinama unazad.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. SAD su kritikovale Moskvu zbog posjete Bašara al-Asada Kremlju, dok Vladimiru Putinu raste popularnost kod sunarodnika. Istovremeno od ranog jutra ruski borbeni avioni polijeću iz njihove baze na zapadu Sirije u nove misije, pripremila Biljana Jovićević.
Bijela kuća je oštro kritikovala crveni tepih dobrodošlice za Bašara al-Asada u Kremlju. Zamjenik sekretara za medije Erik Schulz novinarima je rekao da Sjedinjene Države smatraju da je crveni tepih dobrodošlice za Asada, koji je koristio hemijsko oružje protiv sopstvenog naroda, u suprotnosti sa ciljem za koje se Rusi zalažu, a to je politička tranzicija u Siriji. Za danas je pak predviđen susret Asada i predsjednika sirijskog parlamenta sa ruskim poslanicima u Damasku. Posjeta Asada Moskvi prema riječima zvaničnika State Departmenta nije iznenađujuća, ali brinu zbog kontinuirane vojne podrške zvaničnom Damasku, čime se utvrđuje režim sirijskog predsjednika, što je nešto što će, kako procjenjuju, samo produžiti rat u toj zemlji. Putin je nakon susreta sa Asadom nazvao telefonom nekoliko bliskoistočnih lidera da ih obavijesti o sadržaju posjete, među njima i Saudijsku Arabiju i Tursku koje podržavaju sirijsku opoziciju, te Egipat i Jordan. Istovremeno je Reuters pod oznakom ekskluzivno objavio da je više od 100 teretnih brodova stiglo u Siriju u proteklih par sedmica, što je najveći transport u ovoj godini za Siriju. Sa rastom ruskog angažmana u Siriji raste i popularnost ruskog predsjednika kod kuće. Prema istraživanju javnog mnijenja koje je provela agencija VCOM, u oktobru popularnost ruskog predsjednika dostigla je 90%.
Iz regije danas se navršilo 23 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti državljana Savezne Republike Jugoslavije i Sjeverina. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića, javlja Danica Gudurić.
Dženana Šukić ostala je bez oca Alije Mandala, tada je imala 12 godina.
Sjećam se tog dana, bio je četvrtak i nema nade više. Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obavi dženaza.
Komemoraciji povodom godišnjice stradanje žrtava u Sjeverinu i otkrivanja spomenika pored porodica žrtava prisustvovali su i predstavnici islamske zajednice u Srbiji, nevladinih organizacija i lokalne vlasti. Bošnjačko nacionalno veće, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda svake godine posvećaju da u zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata nema sjeverinskih žrtava. Ovaj zakon ne prepoznaje građane Srbije kao civilne žrtve rata jer se rat nije vodio na teritoriji Srbije i jer su žrtve otete na teritoriji Bosne i Hercegovine, rekla je izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Javnost i ovo društvo da podsjetimo da ste vi još uvijek u ovoj državi žrtve drugog reda, da vas država Srbije još uvijek nije priznala kao formalne žrtve.
Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici kojom je komandovao Milan Lukić na današnji dan pre 23 godine iz autobusa koji se obraćao na relaciji Priboj-Pljevlja u mestu Mioče izveli su 16 bošnjaka muškaraca i jednu ženu. Kamionom su ih odveli u Višegrad u motel Vili na Vlast gdje su ih psihički fizički mučili i nakon toga ubili. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Upravo je završena konferencija za novinare predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na kojoj je kritikovao opoziciju u Republici Srpskoj. Pratio Gojko Veselinović.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik danas je izjavio kako je skupštinsko zasjedanje na kojem se trebalo raspravljati o jednom glasu iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama pretvorena u farsu Saveza za promjene koji su još jednom dokazali da su perjanica, kako je rekao, sarajevske politike. Nakon toga je redom prozvao lidere opozicionih partija i Saveza za promjene te je istakao da je politika SNSD uvijek bila u jačanju institucija Republike Srpske. Na najave o vanparlamentarnoj borbi Saveza za promjene Dodik je rekao da to još jednom potvrđuje da Savez za promjene samo na takav način želi da dođe na vlast te da sve demokratske institucije Republike Srpske za njih nisu važne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović pozvao je radnike da odustanu od daljih tužbi protiv ovog preduzeća zbog smanjenja izdvajanja za topli obrok jer su neke došle na naplatu. Savanović je radnicima poručio da ukoliko ne odustanu uslijedit će blokada računa što može Željeznice odvesti u stečaj. Predstavnici sindikata, kako navodi u prilogu Arnes Grbešić, odgovaraju da nema govora o povlačenju radničkih tužbi.
Otvoreno pismo generalnog direktora Dragana Savanovića radnicima Željeznica Republike Srpske, u kojem se zbog njihovih tužbi spominje čak i stečaj preduzeća. Za predsjednika sindikata infrastrukture Nikolu Stojanovića je samo molitva prvog čovjeka entitetskih željeznica. Stojanović kaže da radnici neće odustati od tužbi i naplate svojih potraživanja koja su nastala zbog smanjenja toplog obroka sa 185 na 112 maraka te neisplaćivanja regresa. Stojanović ističe da direktor Željeznica nije prihvatio ranije prijedloge sindikalaca.
Tačno u 6. mjesecu 2012. godine gdje smo ga molili da nam knjiži kao javni dug, znamo da para nema i da to knjiži kad bude bilo para, stepenasto da to isplaćuje. Čovjek je odgovorio, kaže, ne pada mi to na pamet. Radio što je radio, evo dok je doguro.
Željeznica Republike Srpske tužilo je više od 2000 radnika i njihove tužbe ne mogu dovesti do pokretanja stečajnog postupka, kaže predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Do stečaja ne može dovesti nezakonito otimanje toplog obroka, nego nestručno vođenje preduzeća. Dobili smo na sudu, a oni su ti koji su donijeli nezakonitu odluku da to smanjuju i da ukidaju. Bez obzira što su eto, da kažemo, smanjili, napravili kao prividnu uštedu po tom pitanju, gubitak prelazi vrijednost preduzeća.
Gubitak Željeznica Republike Srpske je veći od 250 miliona maraka. Predsjednik sindikata željezničara Milijan Marković kaže da trenutno nije moguće predvidjeti razvoj događaja u preduzeću.
Nije zabilježeno, znači, bar do sad u svijetu da se željeznice negdje otiče po stečaj, pa ako je to sudbina, znači da bude sa željeznicom Republike Srpske, šta možemo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Stotinjak studenata danas je na protestima ispred zgrade vlade Srednjobosanskog kantona u Travniku zatražilo povećanje subvencije za smještaje u studentskim domovima u federaciji. Kako prenosi Marija Augustinović, vlada je odbila ovaj zahtjev uz obrazloženje da je budžet u deficitu i da nema novca za povećanje subvencija.
Ono što mi danas tražimo ovdje jeste da ukinu svoje licemjerstvo koje praktikuju već godinama unazad.
Studenti su od vlade danas zatražili da mjesečne subvencije za smještaj u studentskim domovima poveća sa 189 na 219 konvertibilnih maraka. Nakon što je njihov zahtjev odbijen, jedan od predstavnika studenata, Armin Milak, najavio je radikalnije mjere.
Vlada nam je ponudila jednu od mogućnosti da dođemo studirati na privatni univerzitet u Travni, koji oni u ovom momentu smatraju jednako rangiranim sa onim ostalim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici vlade tvrde da novca nema i da subvencioniranje studenata i onako nije zakonska obaveza vlade, nego dokaz njene dobre volje. Premijer srednjobosanskog kantona Tahir Lendo.
Ne isplaćujemo regresa svojim uposlenicima kao obavezu. Imamo tužbene zahtjeve cirka 20 milijuna maraka. Dakle, iscrpili smo se maksimalno i nemamo dalje mogućnosti jer nam svake godine broj studenata u centrima raste, niko nas ne pita.
Demonstranti su upozorili da su studenti iz srednjobosanskog kantona u najgoroj situaciji u studentskim domovima i da zbog ignorantskog odnosa kantonalne vlade jedini moraju dodatno plaćati smještaj. Student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Samir Beharić.
Međutim, mi ćemo se i dalje izboriti za svoja prava.
Članovi vlade poručili su danas i da 820 studenata ima privilegiju da im vlada plaća smještaj u studentskim domovima, jer većina studenata mora sama plaćati privatni smještaj. To je izazvalo buru nezadovoljstva okupljenih ispred zgrade kantonalne vlade. A nakon što su članovi vlade izašli, ali kako kažu studenti na stražnji izlaz, protesti su završeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sutra će biti održana vanredne sjednice oba doma parlamenta federacije na kojim će se po hitnom postupku naći prijedlog zakona o državnoj službi. Izmjene je predložila federalna vlada koja je na današnjoj sjednici u Mostaru usvojila nekoliko amandmana. Prethodnih dana zakonska rješenja su bila na udaru kritike međunarodne zajednice, sindikata, stručne javnosti i nevladinih organizacija, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Amandmanima je uvedena odredba koja propisuje da se rukovodeći državni službenici izuzev savjetnika zapošljavaju putem javnog konkursa. To je bila jedna od primjedbi upućenih na izmjene Zakona o državnoj službi koji je pretrpio ozbiljne kritike pored ostalog i zvaničnika Evropske unije, čiji stav prenosi Zora Stanić.
Ovakve izmjene i dopune će izravno utjecati na broj pozicija rukovodećih državnih službenika te podrazumijevaju značajno proširenje liste političkih imenovanja. Zabrinuti smo da bi ova inicijativa mogla utjecati na pouzdanost i političku neutralnost javne uprave u Bosni i Hercegovini.
Ključno pitanje je da li predložene izmjene zakona smanjuju ili povećavaju broj zaposlenih u javnoj upravi. Ministar pravde Mato Jozić je pokušao konkretizovati situaciju.
Ja sam došao za ministra, dolazi šef kabineta, sekretar ministarstva, savjetnik i pomoćnici koje imenuje vlada, oni dolaze sa ministrom i tom vladom kad se završi mandat. Ko nije državni službenik, idu kući. Ako je državni službenik, on se vraća u državnu službu.
To i jeste najspornije, da li će postojećih 224 pomoćnika ministara i rukovodilaca biti preraspoređeno na drugo mjesto, što bi bilo suprotno racionalizaciji koju proklamuje vlada. U utvrđivanju zakona zaobiđen je i sindikat, koji također ima ozbiljne zamjerke. Salih Kruščica, predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika, kaže.
Javnost Bosne i Hercegovine hoće da vidi depolitizovanu državnu službu. Međutim, na ovaj način direktno se stavlja pod politiku i onda i ovi drugi državni službenici koji su ostali u tome dijelu bit će normalno direktno vezani i za ove koji sa njima rukovode.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
A iskustva Hrvatske u približavanju Europskoj uniji danas su mostarskim studentima prenijeli predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te zemlje i Hrvatskog radija, zabilježio Mirsad Behram.
Skup u Mostaru uz pomoć kolega iz Hrvatske upriličila je Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH. Zašto, objašnjava portparol direkcije Marina Kavas-Siručić.
Što smo prateći medijska izvještavanja u Bosni i Hercegovini uvidjeli da se mediji procesom europskih integracija i ovom temom generalno bave najčešće na dnevno-političkom nivou i da se medijski izvještaji završavaju izvještavanjem o susretu europskih zvaničnika sa domaćim.
Upravo tako su radili i mediji u Hrvatskoj nakon 2005. godine kada su počeli pristupni pregovori. Barbara Peranić, novinarka Hrvatskog radija, kaže da su odnosi sa Hagom, a ne životne teme, bili u prvom planu kada je riječ o pregovorima sa Evropskom unijom.
Haško pitanje i politika je bila u fokusu, s tim da se znači cijeli taj proces ulaska u Evropsku uniju zapravo sveo ne na ekonomiju, nego na to pitanje Haga.
A da se itekako imalo o čemu pisati, svjedoči primjer nakon početka pristupnih pregovora, kada je, kako priča Katja Šare iz Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova, jedna van parlamentarna stranka protivnica EU integracija širom zemlje građanima slikovitim jumbo plakatima poručila da više neće biti domaće tradicionalne poljoprivredne proizvodnje.
Oni su na plakatu taj sir i vrhnje prekrižili kao crvenim flomasterom i napisali jednom kad uđe Hrvatska u EU, vi više nikad nećete moći jesti niti kupiti sir i vrhnje na placu.
Suprotno očekivanjima vlasti da će to biti prepoznato kao neargumentovana kontrakampanja, potez izazvao veliki interes, pa je hrvatska vlada morala reagovati sa posebnom publikacijom, koja je samo u prvom izdanju imala tiraž od oko 60.000 kopija. Zato portparol BH Direkcije za europske integracije Marina Kavaz-Siručić, ukazujući na hrvatski primjer, ističe.
Da se o procesu moglo izvještavati na način da se građanima objasni šta integracija donosi, šta to znači za njihov svakodnevni život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Drvaru su održani 14. dani drvarske drenjine. Radi se o privredno-turističkoj manifestaciji koju je posjetila i naša Željka Mihaljević.
Promocija drenjine i njene iskoristivosti u upravljanju zdravih domaćih proizvoda, sokovima, likeru, vinu, pekmezu, čaju, cilj je tradicionalne gospodarsko-turističke manifestacije u općini koja obiluje ovim samoniklim voćem. No ipak je glavna atrakcija bilo pečenje na daleko čuvene i kvalitetne rakije Drenje. Milorada Grujića zatekli smo uz njega u Kazan.
Moja rakija je obišla, kad bi rekao da nema na zemaljskoj kugli, mjesto gdje litra rakije nije otišla.
Prije nego što se odvažio na samostalnu proizvodnju, Milorad je 20 godina učio od drugih. Kaže, Drenje škrta vočka, jer se od 100 kg koma dobije tek 5 litara rakije, a tradicija seže nekoliko stoljeća unazad. Potvrdila je to i Silva Jovandić.
Niko ne pamti kad je prvi put rakija napravljena. Ni moj pradeda ne pamti. Govori da je njegov pradeda njemu govorio, da to znači vjekovno.
Drvarsko-drenarsko područje zemljopisno je zaštićeno, istaknuo je predsjednik udruge Drvarska Drenjina Zoran Pečanac te dodao.
Ono što je važno u narednim godinama kada budemo brendirali naše proizvode, ovo je doprinos razvoju turističke privrede u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Skupština Republike Srpske danas završila sa razmatranjem prijedloga deklaracije o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata. U Sarajevu borave privrednici sa Kosova koji sa BH privrednicima razgovaraju o ukidanju viza. I danas traje pretres objekata u Tuzli, Gračanici i Živinicama zbog mogućih zloupotreba koje je Besim Duraković, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla, vršio. Danas se navršilo 23 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Sjeverina. Jedan nastavnik ubijen, a dvoje učenika teško ranjeno u napadu maskiranog muškarca kojeg je upucala policija u Švedskoj. Ponovo otvoren granični prelaz Horgoš 2 između Mađarske i Srbije. Američki državni sekretar John Kerry i izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvali danas na momentalno smirivanje tenzija i prekid talasa napada Palestinaca na Izraelce. U vazdušnom udaru Rusije na bolnicu u Siriji poginulo 12 osoba. Bijela kuća kritikovala Asadovu posjetu Moskvi. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrnečić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.